skaidrs, ka tas ir dokuments un droši vien birokrātijas stilā rakstīts, kur mēs saprotam, ka būs gan dažādas atskaites, gan vēl visādas konsultācijas. Jūs arī tikpat skeptisks kā Modri Jansona, ka atskaites mēs jau mākam rakstīt, bet vai būs rezultāts?
Es gribētu teikt tā, ka šis te valdības rīcības plāns ir ļoti ambiciozs un tā pašā laikā arī ir neskaidras lietas tur iekļautas iekšā. Ja mēs runājam par ambīcijām, tad analizēt šo rīcības plānu, pirmie datumi, kur jau jābūt rezultātam, ir nākamā nedēļa, 1. aprīlis. Pienākot šim datumam, tad mēs varēsim arī secināt, vai tiešām valdība šo te plānu īsteno un ievieš termiņos. Mhm. Jo man galvenās bažas ir par to, ka šie termiņi ir salikti ļoti optimistiski, bet tā tendence jau parasti ir termiņus atlikt. Atlikt dēļ tā, ka kaut kas nav sanācis un papildus ir jāveic kaut kādu pētījumu un analīzes. Tāpēc no termiņa viedokļu man ir šaubas, ka tas plāns varēs tiešām par 100% tādā kontekstā kā ierakstīts izpildīt. Ja par šīm te pretrunām, neiedzībām, tad viena no tādām ir zolitūdas izmeklēšanas pabeigšana līdz šī gada beigām. Manuprāt, politiķi nevar noteikt izmeklētājiem, līdz kuram datumam ir jāpabeidz izmeklēšana. Tā jau būs tīri politiski iejaukšanās šādā te operatīvā darbībā. Mm-hmm. Tā pašā laikā nekas nav rakstīts un nav iekļauts šajā rīcības plānā, ko Dalma lūdz par zolitūdas traģēdijas izvērtēšanu. Kāpēc tas notika un kas bija par pamatu? Un šāds uzdevums, ko arī Stāvjums kundze pieminēja, ka tas ir viņas prioritāte, nav iekļauts plānā. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka svarīgi būtu tā, ka priekšvēlēšana laikā netiktu pārsteidzīgi izdarīti kaut kādu lēmumu un pieņemti neadekvāti normatīvi akti. Un tādā veidā jau sagraujot tā jau pastāvošo sistēmu.
Iespējams, par to šai plānā ir rakstīts, ka ir doma, ja notiek kādas reformas, tad izvērtēt, kāds ir to iespējas uz tālāku valsts darbību, bet sevišķi jau kādas likumgrozījums pieņem.
Bet tai pašā laikā par izglītības darbinieku darba samaksu ir jāpieņem lēmums, ja nemaldos rudenī, septembrī, kaut gan šī te darba samaksas reforma tomēr ir ļoti nopietna, un es stipri šaubos, vai šādā īsā termiņā vēl var paspēt par to vienoties.